ბავშთა საკითხები, განათლების სფერო, ახალი პროექტები, მიღწევები და პრობლემები, თემები, რომელიც მომავალ თაობას აინტერესებს. ერთად ვიმსჯელოთ და ვიზრუნოთ მომავალზე. ყოველ სამშაბათსა და პარასკევს 13 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემაში ღია ეთერი.
შუადღემ შვიდობისა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ეს გადაცემა ღია ეთერია. მე ამ გადაცემის წამყვანი ზურაბ გუჯაბიძე გახლავართ, ხოლო სარეჟისორო პულტენკი გიორგი ბოლქვაძეა. მოახლოვდა შობა ახალი წელი, როცა კიდევ ერთხელ გვაძლევს ცხოვრება შესაძლებლობას ყველაფერი ახალი ფურცლიდან დავიწყოთ. საქართველოში განსაკუთრებული მზადებაა თითოეულ ოჯახში და ყველაზე მეტად სწორედ ბავშვები ხარობენ. ეს ღია ეთერის 2024 წლის ბოლო გადაცემაა. უნდა აღვნიშნო, რომ საკმაოდ დატვირთული და ნაყოფიერი წელიწადი იყო, ვიმსჯელეთ რა სხვადასხვა მნიშვნელოვან საკითხზე და გავიცანით ძალიან ბევრ ნიჭიერ ახალგაზრდას. ვინაიდან ჩვენი გადაცემისათვის პრიორიტეტულია ბავშვებთან, მოზარდებთან დაკავშირებული საკითხები, მინდა შეგახსენოთ ერთი საინტერესო ციტატა: ბავშვზე რომ სწორად და სამართლიანად ვიმსჯელოთ, ის კი არ უნდა ვაიძულოთ ჩვენს სფეროში შემოვიდეს, არამედ ჩვენ უნდა შევაღწიოთ მათ სულიერ სამყაროში. გულწრფელად ბჯერა და ვიმედოვნებ, რომ ჩვენს გადაცემას ეს გამოუვიდა. ახლა რაც შეეხება დღევანდელი გადაცემის თემას. სახალწლო არდადეგებზე მოზარდები ლიტერატურას დიდ დროს უთმობენ, რაც სასიხარულოა და მართლაც ცოტა რამ თუ სჯობს სუსხიან ზამთრის საღამოს ცხელი სასმით ხელში წიგნის კითხვას. თანაც გახსოვდეთ, რომ ამ ქვეყნიური სამოთხე კარგ წიგნებსა და სპედაქსინდისშია. ამდენად ახალგაზრდები ლიტერატურა და არა მარტო ეს გახლავთ დღევანდელი გადაცემის თემა. მსგავს მნიშვნელოვან საკითხებზე ვიმსჯელებთ გადაცემის სტუმართან ერთად. ღია ეთერის სტუმარია კონტენტ კრეატორი ქეთო სიხარულიძე. დარჩი ჩვენთან ერთად და გვისმენთ ტალღაზე FM 104.5-ზე. ჩვენ კი დავიწყებთ საუბარს. მოგესალმები ქეთო, მადლობა გადაცემაში დაბრუნებისათვის.
გამარჯობა და მადლობა შენ რომ მომიწვე.
პირველ ყოვლისა, აი მგონი საახალწლო სამზადის მოგწყვიტე, ესე ვთქვა და შენც ჩართულიყავი როგორც ყველა. ასე რომ მოდი დავიწყოთ იმით, თუ როგორია შენი წერა საახალწლო სამზადისი და აი თუ გაქვს შესაძერისი განწყობა და აი ამის შემდეგ უკვე ჩვენ თემასაც დავუკუნდეთ.
ძალიან კარგი საახალწლო განწყობა მაქვს, არ ვიცი რატომ, რაღაც ბოლო ორ დღეში შემომიტია ერთენად ამ საახალწლო განწყობამ და ძალიან ბედნიერი ვარ, ჩემებთან ჩამოვედი პირველ რიგში, ძალიან მახარებს, იმიტომ რომ თბილისში ვარ და აქაურობა ეს ახური გარემო და სამზადის ძალიან მაგრია ხოლმე. ხა და რაღაც მოვალეობები გადავინაცვლეთ, გუშ რაღაცები გამოვაცხვე, წელს ახლა კიდე რაღაცები მელოდება დღეს სახლში და ამიტომ ნახოთ როგორი ახალი წელი გვექნება.
კი ბატონო, ბედნიერ და მშვიდობიან ახალ წელს გისურვებ. აი ჩვენ ერთმანეთს დიდი ხანია ვიცნობთ მოკლედ. და მიხარია რომ დღეს აკხარ. აგრეთვე ძალიან გამიხარდა, როდესაც ვნახე სოციალურ პლატფორმაზე შენი კონტენტი, რომელიც ჩემთვის და ბევრი შენი მაყურებლისთვის განსაკუთრებით საინტერესო. ამდენად გთხოვ რომ მოგვიყებ პროექტში აი შენი კონტენტის შესახებ და საერთოდ აი როგორ დაიბადა ეს იდეა.
მოკლედ ეს იდეა გაჩნდა რამდენიმე წლის წინ, 3 წლის წინ დაახლოებით, საფხულია და მე და ჩემი ოჯახწარები ვისვენებდით ბორჯომში და სულ აი არ ვიცი რატომ, მაგრამ სულ გრძნობდი რომ რაღაც უნდა მეკეთებინა, რაც აუცილებლად გამოადგებოდა ხალხს და მინდოდა რომ აი დამეპოსტა სადმე, არ ვიცი მაშინ ეს პლატფორმა არ მქონდა, ამორჩეულ რო TikTok ექნებოდა თუ რა ექნებოდა, მაგრამ აი შინაგანი მოთხოვნება მქონდა რაღაც გამეკეთებინა. ხო და წავკითხე ელიფ შაბაქის სიყვარულის 40 წესი და მაგ დროს წავეწყი უცხოურ TikTok-სა ესეთ კონტენტს, სადაც ლაპარაკობდნენ, ოღონდ თანამედროვე წიგნებზე ლაპარაკობდნენ და რაღაც ამბობდნენ, რომ მივწერე ჩემ შეყვარებულს, ჩემ შეყვარებულმა ეს მიპასუხა, ხო ეს თანამედროვე წიგნები
რაღაც ეგეთი
ტიპის და ბოლოს აღმოჩნდა წიგნზე ჭორაობდნენ. იდეა ძალიან მომეწონა, მაგრამ მე რადგან არ მიყვარს თანამედროვე წიგნები, გადაწყვიტე რომ ცოტა უფრო კლასიკურ წიგნებზე მომერგო ეს ყველაფერი და პირველი ვიდეო რომელიც ჩავწერა იყო ზუსტად ელიფ შაბაქის სიყვარულის 40 წელი, რომელიც იმ წამს დავამთავრე და რაღაც ვიდეო იწყებოდა იმით, რომ ჩემი ქმარი მღალატავს და მეც ვღალატავ ჩემ ქმარს, რომელიც არ მყავს და ასე შემდეგ და მე რა ისე მოხდა, რომ სხვადასხვა კლასიკურ ნაწარმოებზე გავაკეთე, მათ შორის კაფკას პროცესზე და მე მახსოვს ჩვენი ინტერაქცია ამ წიგნთან დაკავშირებით, რომ შენ ეგზისტენციალისტები გიყვარს და მე ძალიან მიყვარს ეგზისტენციალისტები და მოკლედ ესე მე თავის განვითარდა, იმიტომ რომ ხალხმა თვითონ მითხრა რომ აი ხა ეს გვაინტერესებს, ხა ამ წიგნის განხილვა, ხა ეს კონტენტი და რაღაც თავისით ნელ-ნელა მოვედი იქამდე სადაც ხა ვარ.
კი, დღეს საკმაოდ ბევრი გამომწერი ყავს და ძალიან מחარებს ეს ყოველი. აი მე მინდა გითხო როგორ განსაზღვრავდი შენ აი ემპირიული გამოცდილებით რა როლი აქვს ლიტერატურას მოზარდის განვითარების, უფრო კონკრეტულად აი მისი მსოფლმხედველობის ჩამოყალიბების პროცესში. მესმის რომ შეიძლება ძალიან ვრცელი სამსჯელო თემა იყოს, თუმცა აი ჩვენ ვეცადოთ მაინც რომ თავის საკითხებს გამოვყოთ.
მე ვფიქრობ, რომ ჩემში ძალიან დიდი ცვლილებები და რაღაც ძრები მოხდინა ლიტერატურამ, როცა მე ვიყავი მოზარდი, იმიტომ რომ ბები ჩემი თავიდან მანძალებდა ხოლმე წიგნების კითხვას ვაღიარებ, მაგრამ მე რაღაც მხრივ აი პატარა ის რომ დავიჭირე, რაც ძალიან მომწონდა, აი პირველი ეგ რაღაც აღმოვაჩინე ნონდორ დუმბაძის წიგნებში და რო წავკითხე თეთრი ბაირაღები, მივხვდი რომ დუმბაძე მიყვარს.
კლასიკური გამოსავალი, ესე ვთქვი.
კი. და ამის შემდეგ აი ჩემ ცხოვრებაში, აი მოზარდობის დროს ყოველს გვაქვს ხოლმე ეგზისტენციური კრიზისები, თვით გამორკვევის პროცესი, რა გვინდა, როგორ გვინდა, როცა ვიზუალს ვიცვლით, მსოფლმხედველობას ვიცვლით, რაღაც ჯერ მოგწონს, რომ მე ნიკ ფიქსი დრიმ გერლ ვარ, მე მოგწონს, რომ ძალიან მისცირ, ან ძალიან ცვალებადია ეს ყველაფერი და ჩემთვის ეგ იყო ძალიან მაგარი გამოსავალი, რომ აი პერიოდულად ვკითხულობდი წიგნებს და ამ წიგნების მიხედვით ვიცვლიდი პერსონალიტებს რა და ისე დაემთხვა, რომ ალბათ ბები ჩემის დამსახურებაა და მე უკვე ჩემი ალღოსი, რომ იმ პერიოდში ისეთ წიგნები წავიკითხე, რომელიც ძალიან მეხმარებოდა იმ პერიოდების გადალახვაში, თუნდაც რაღაც ახალის გაგებაში, თუნდაც იმის აღქმაში, რომ მარტო არ ხარ, როცა ეგეთი გარდამტეხი პერიოდები გაქვს, რა აი თუნდაც შენი პინი რო ავიღოთ ეხა, მე რო წავიკითხე თამაშ ჭავის ყანაში, მაშინაც მოზარდე ვიყავი და მივხვდი, რომ აი არის რაღაცები, რაც თუნდაც შეიძლება საკუთარი თავი ან პერსონაჟთან გაიგივა, ან სიტუაციასთან გაიგივა, რა. ამიტომაც მგონია, რომ ყველა მოზარდის ეს აუცილებელია, განა იმიტომ რომ აი წიგნი წაიკითხე თორე უსწავლელი გამოხვალ. ეგ არა, არამედ იმიტომ რომ სულ მინიმუმ ვერბალური მასალა გაიუმჯობესო და სულ მინიმუმ თუ კი სხვას ვერავის ვერ ლაპარაკები, წიგნებში იპოვო შენნაირი ტიპი.
ცხადი. აბსოლუტურად გეთანხმები და ძალიან დიდი მადლობა. აი მე მაინტერესებს როგორ შეაფასებდი, რამდენად შეუძლიათ წიგნებს იმოვე მოტივაციის ან ესე ვთქვათ თვით შეფასების ამაღლება და იმოვე მოტივაციის გაღმავება ახალგაზრდებში. აი თუ შეიძლება იყოს მაგალითად ლიტერატურა ამ ყოველივეს მიზნის მიღწევის საშუალება, ესე ვთქვათ.
მე მგონია, რომ კი, იმიტომ რომ წიგნებსაც გააჩნია იდეაში, რა წიგნებს წაიკითხავ და როგორს. ჩემთვის მაგალითად მოტივაცია იყო ხოლმე წიგნები, როცა ვკითხულობდი პერსონაჟებზე და ადამიანებს, რომლებიც ძალიან ბევრს სწავლობდნენ და ბევრს აღწევდნენ. აი მაგალითად ერთი მახსოვს დაიკო კერია რქვა წიგნს, თეოდორ დრაიზერის არის, სწორედ მახსოვს ავტორი, სადაც ეს გოგო არის ჩვეულებრივი რაღაცა ძალიან გაჭირებული ოჯახიდან, გადადის სხვა ქალაქში საცხოვრებლად და თავისი შრომით და თავისი აი დიდი მოწოდებით რომ იყოს მსახიობი, ხდება ძალიან მაგარი მსახიობი და ბოლოს წიგნი მთავრდება იმით, რომ ამ ქალს აქვს ყველაფერი, რაც მას უნდოდა. შეიძლება იქ რაღაც სხვა დეტალები იყოს, რომ არა აქვს მაგალითად არ ყავს ძალიან კარგი მეგობრები და ასე შემდეგ, მაგრამ მახსოვს, რომ ბავშვობაში ეს მე-10 კლასში ვიყავ, მგონი რომ წავიკითხე და ძალიან მაგარი მოტივაცია იყო ჩემთვის, იმიტომ რომ ანუ ეგ იყო პირველი რაღაც ესე ვთქვათ საზრისი, რომელმაც გამაანალიზებინა, რომ აი შენ თუ რაღაცა გინდა, ნოლიდან რომ დაიწყო ყველაფერი გამოგივა და მგონია რომ მაგის შემდეგ საკუთარ თავსაც ვაიგებ ხოლმე ვიღას პერსონაჟებთან, რომ აი იმას თუ გამოვიდა კაცო, შენც გამოგივა ხო, ყველაფერი მარტივია და კი ხანდახან შეიძლება ცხოვრებამ წამოგარწყას თავში და გითხრას, რომ არ არის ყველაფერი წიგნებივით, მაგრამ აი ერთგვარი მუხტია და ბიძგია, რომელიც აი ზურგის ქარივით გეხმარება, რომ რაღაც ერთნაირი წინ გადადგა. და კიდევ ესე მგონია, რომ ბავშვობაში რასაც საკუთარ თავში ჩაიდებ, მე რა შენი ცნობიერებაც ეგრე ფორმირდება და ჩვენ ვიცით, რომ რაღაცა გონებრივი მანიფესტაცია ყველაზე ძლიერი გზა არის რაღაც მიზნების მისაღწევად და შესაბამისად აი სკოლის დროს რომ რაღაცა ტვინში ჩამებეჭდა ის, რომ ძალიან მაგარია, რომ პერსონაჟები ვითარდებიან ან სულიერად, ან ფიზიკურად, ან მატერიალურად, ესე იგი ყველა შეუძლია. თან განალიზებული მქონდა ისიც, რომ ეს ისტორიები ჰაერიდან არ მოდის და ადამიანები წერენ თავიანთი გამოცდილებით.
ზუსტად ეგ მინდოდა მეთქო.
ან სხვისი გამოცდილებით, ამიტომ კი მოტივაციის წყარო არის პირველ რიგში ჩემი აზრით.
აი შენახსენე გამოწვევები მათ შორის, ხო რა შეიძლება რაღაც წიგნებში როგორც არის ისე არ იყოს, თუმცა არსებობს წიგნები მათ შორის სწორედ ამიტოა, ესე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი კითხვა, რომ აი ამ გამოწვევების და პრობლემების გადაჭრის ხერხებსაც გაპოვნინებს და სწორედ ამით არის მნიშვნელოვანი მათ შორის. აგრეთვე დღეს მინდა რამდენიმე გავრცელებულ შეხედულებასაც თუ სტერეოტიპსაც შევხედოთ და ერთ-ერთი არის მაგალითად ცნობილი ფრაზა: წაიკითხე წიგნები, უკეთესი იქნები. თუმცა მე უფრო მომწონს ლევორ ბერძენიშვილისეული ვერსია, ასე ვთქვათ, წაიკითხე წიგნები, უკეთესად იქნები. აი პირველ ყოვლისა შენთან როველი ვერსია არის უფრო ახლოს, ეს მაინტერესებდა. აი შემდეგ ვისურვებდი, რომ განგვეხილა წაკითხული მასალის გააზრების მნიშვნელობა და ამაზე მე გადავალცხადე.
იცი რა არის, ზოგადად ორივე ფრაზა ჩემთვის იწყოს რაღაც ერთ დანაკლისს, იმიტომ რომ წიგნები არის ძალიან განზოგადებული. მე დღეს ვებრძვი იმ ხალხს, რომელთაც გონიათ, რომ ფურცელზე დაწერილი ყოველდღიური სასაუბრო ენა არის ისევ წიგნი და რომ აი ეს რო წავიკითხო, მაინც ეგეც კარგია რა. და მოდი მე აქედან მოვიშველიებ ჩემს საყვარელ ფრაზას, რომელიც არის კაც რომელსაც ლიტერატურა ძალიან უყვარდა, სადაც ნათქვამია, რომ ყოველი კარგი წიგნის წაკითხვის შემდეგ ხდები ოდნავ იმაზე უფრო უკეთ ეს ვიდრე აქამდე იყავი. ამიტომაც წიგნების ფრთხილად შერჩევა, მგონი რომ გეხმარება იმისათვის რომ იყო უკეთესად და თანაც უკეთესი რა. იმიტომ რომ ჯერ ხო ძალიან მაგარი შეგზნება როცა ისეთ რაღაცას აიკითხო, რომ ცოტა ხანი უბრალოდ ფურცოს მიშტერები ხარ და გინდა რომ ეხა გამოერკვე რა წაიკითხე. და მეორე კიდევ ის რომ ეს ხო ემოციური დონეა და მეორე კიდევ ის არის რომ რაღაც დრო რომ გავა და რაღაც სიტუაციაში აღმოჩნდები, შეგეძლება რომ აი იმ წიგნში რაღაც რა წაიკითხე, აი გაიხსენო და იმ სიტუაციას მოარგო. შენ თავსაც მოურგო
რა. იცი საიდან გაჩნდა ეს დილემა ჩემში? აი მახსოვს ისტორიულად ძალიან ბევრი პერსონაჟი, ვისაც ძალიან ბევრი ჰქონდა ნაკითხი, თუმცა საგამოცდას ხო, ის იმ შედეგებს არ მიაღწია, მოკლედ როგორცაც უნდა მიაღწია. ხო, ამიტომ აქედან გამომდინარე მინდა დავსვა ესეთი კითხვა, აი რა გვეხმარება იმაში, რომ ავტორისეული მთავარი მესეჯი სწორად აღვიქვათ? Ну, ამ შემთხვევაში მესმის, რომ ეს სუბიექტური აქმაა და უფრო მეტად ალბათ ვიგულისხმებდი იმას, თუ აი უტრირებულად რო არ გავიკოთ ესე ვთქვათ, აი რა შეიძლება ამაში დაგვეხმაროს, როგორ იქნება შეიძლება რჩევა?
Окей, მოკლედ ამ ნაწილში ორი რაღაცის თქმა მინდა. პირველ რიგში იმისი, რომ რაც უფრო მეტ წაიკითხო, მით უფრო მეტად შეძლებ წიგნის გაგებას უფრო უკეთეს დონეზე. იმიტომ რომ მაგალითად მე რო თავის დროზე წავიკითხე კაფკას პროცესი, მე რო იქამდე არ მქონოდა წაკითხული მაგალითად სარტრის გულისრევა და არ მქონოდა იქამდე წაკითხული ბიბლიის რაღაცა ნაწილები და კიდე იქამდე არ მქონდა წაკითხული რაღაც სხვა ეგზისტენციალისტების თუნდაც კაფკას წერილი მამას, შეიძლება და საერთოდ ვერ გამეგო რაზე ლაპარაკობს ეს კაცი და საერთოდ ვინ არის ეს იოზეფ კ. მაგრამ ის ფაქტი რომ რაღაც საფუძველი მქონდა ამისი, მე მიყვანა ამანიქამდე რომ უფრო უკეთ გავიგე. შეიძლება დღეს რო წავიკითხო, იმეზე უკეთ გავიგო, ვიდრე 4 წელს რო წავიკითხე. თუმცა ამასთან ერთად არის კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რამ, რომ ყოველთვის წიგნის შინაარსის გაგება მოდის იმ შენი ფსიქოლოგიური მდგომარეობიდან, რომელშიც იმწამს იმყოფები. მე მგონია, რომ კაფკა რო წავიკითხე, მაშინ მეც ეგზისტენციალური კრიზისი მქონდა და მაგიტო გავგიჟდი და მომეწონა ესე ძალიან, მაგრამ მე რა ჩემს მეგობარს ვესაუბრე, რომ აი ეს წიგნი წავიკითხე და თამამად შემოლია თქვა, რომ ისეთ ჩემ დონეზე, ჩემზე მეტად თუ არა ნაკითხი არის რა, ძალიან იმან მიცხარ, რომ აი იცი რა, თითოდ რაღაცა ვერ გავარკვია, მაგრამ მე მგონია, რომ ყველაფერი არის პირველ რიგში დამოკიდებული იმაზე, რომ პატერ-პატერა რაღაცებს რო წაიკითხო, მე ბოლოს რაღაც პატერ-პატერა შედარებებს აუცილებლად დაიჭერს სხვადასხვა წიგნებში და ბევრი წიგნის კითხვა მიგიყვანს იქამდე, რომ უფრო მეტ პარალელს აღმოაჩენ იმ წიგნებს, რომელსაც მე წაიკითხავ და კიდევ გაქვს, რომ ამდენი რაღაცა წაკითხვა გაძლევს კრეატიულ თავისუფლებას, რომ აღიქვა ისა, როგორც ჩვენ გინდა. მაგრამ თან რაღაცა ფაქტობრივი ბმებითაც რა, და მგონია, რომ ეგ არის ყველაზე ლამაზი და მე მიყვარს ხოლმე კითხვის დროს ძალიან მცირე ამონარიდების გახაზვა, რომელიც შეიძლება საერთოდ არ არის იმ მომენტში, არც ავტორს არაფერი არ გულისხმია, არც არანაირი შედარება არ გავკეთებია, მაგრამ მე დავიჭირე. იმიტომ რომ მე რაღაც სხვა წიგნი მაქვს წაკითხული, რომლის ერთ-ერთ აბზაცში ძალიან გავდა ეს
რეფერენსები.
კი და ეგ ძალიან მოგწონს რა,
როგორც. კი ბატონო. ძალიან დიდი მადლობა. აი გადაცემის სწავლობისას ბევრჯერ ახსენე სკოლა და ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანი საკითხია სკოლებში ლიტერატურის სწავლების სპეციფიკა. აი ხო არ გიფიქრია, როგორ შეიძლება სკოლის სასწავლო გეგმაში ლიტერატურის უკეთ ჩართვა, რომ ის უფრო საინტერესო გახდეს ახალგაზრდებისთვის და ცხადია საზღვარგარეთ ლიტერატურის გულისხმობა ამ შემთხვევაში?
Мы фикром прям рекомендациясе метад ჩემი გამოცდილება უნდა მოგეყვეთ, იმიტომ რომ მე მაგმხრე მქონდა საუკეთესო გამოცდილება სკოლაში. მე გიმნაზიაში სწავლობდი და მყავდა საუკეთესო ქართულის მასწავლებელი მარინა მამალაძე, რომელიც რა ვიცი თუ კიდეს მე ამ ჩანაწერს მოусმეს, ძალიან დიდი მადლობა მარინას. იმიტომ რომ მარინა იყო ქალი, რომელიც გვასწავლიდა ლიტერატურასთან ერთად არა სასკოლო მასალას, კლას გარეშე ლიტერატურას და გეხრიდა რეკომენდაციებს, აი ბავშვობა ის რომ უკეთ გაიგოთ ეს თან წაიკითხოთ და საფხულში ჩვენ გვქონდა ხოლმე მე და ჩემ კლასელებს მთელი სია, რომელიც იმ საფხულს წავიკითხეთ და აი მარინა მთელი გულით შეძლებდა რომ თითოეული წიგნი განეხილა ჩვენთან ერთად და ამაზე მე ელაპარაკა და ამასთან ერთად ძალიან კარგი იყო ის რომ მარინა აკეთებდა ხოლმე ღია საკლასო გაკვეთილებს, ასე ვთქვათ, როცა გვაძლევდა ხოლმე კონკრეტულ რაღაცა პოემებს ან მოთხრობებს, რომელიც არ შედიოდა საკლასო ლიტერატურაში და ჩვენ გვინდოდა რომ ეს წაგვეკითხა და გაგვეკეთებინა რაღაც ღონისძიებები და ასევე კიდევ ძალიან კარგი რაღაც რაც ჩემს სკოლაში ხდებოდა არის მარინა ტალახაძე აკეთებდა ამას ლიტერატურულ კლუბს, რომელშიც მე დავდიოდი, სადაც კითხულობდი წიგნებს, ვდგამდით მე ამ თეატრებს და რაღაც სპექტაკლებს და ეს იყო ხოლმე ჩემთვის აი ჩემი ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი წიგნი, ახალი პატარა უფლისწული ექსიუპერის, რომელიც იყო ის წიგნი, რომელიც პირველად წავიკითხეთ ლიტერატურულ კლუბში და სამი წლის მანძილზე ვდგამდით როგორც სპექტაკლს.
ამასობაში რამდენი ენაზე გვაქვს ნათალი წიგნი?
მაქვს 9 ენაზე შეგროვებული და მაქვს 10 წიგნი, იმიტომ რომ უნგრულად მაქვს ორი ცალი, ორი ედიშენი მომეწონა და ვერც ერთი ვერ დავთმე ყველა წამოვიღე და
ძალიან კარგი. ხო, მოკლედ ეს კლუბების ნაწილი ძალიან მნიშვნელოვანია მართლა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ სკოლაში ჩამოყალიბდა უკვე და განსაკუთრებული ბოლოდ საინტერესოა ბავშვებისათვის, როდესაც გსტუმრობენ ხშირად უსვამენ ხოლმე ამას ხას. აი, რა შეეხება თვითონ ამ სკოლის საკითხს, სამართლიანობისათვის უნდა აღინიშნოს, რომ ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებულია არჩევით საგნად 19-20 საუკუნის დასავლიდან, თუმცა აი ამდენად ხშირად გამოიყენება ეს პრაქტიკაში უკვე ცალკე საბჭოს საკითხი, ასე რომ ამას აღარ შევეხები. აი, ქართული რეალობისათვის მნიშვნელოვანი საკითხია სამოქალაქო საზოგადოების ფორმირების პროცესი. აი, რა კავშირი შეიძლება იყოს მაგალითად ლიტერატურასა და სამოქალაქო პასუხისგებლობის გრძნობას შორის და ზოგადად აი რა დათვა აქვს ლიტერატურას ასეთ მნიშვნელოვან დროს?
მე ვფიქრობ, რომ როცა ლიტერატურაზე ვსაუბრობთ, აუცილებელია გვახსოვდეს, რომ არ ვსაუბრობთ მხოლოდ მხატვრულ ლიტერატურაზე და შეიძლება ვსაუბრობდეთ მხატვრულით გამოხატულ პუბლიცისტურ ლიტერატურაზე, რომლის უდიდესი და უგენიალურესი გამოხატულება ილია ჭავჭავაძე იქნებოდა ჩვენთვის. და მე ვფიქრობ, რომ სოციალური პასუხისმგებლობის მთავარმა ფორმირებელად შეიძლება ილია მივიჩნიოთ, იმიტომ რომ როგორ შეიძლება, რომ ადამიანს, რომელიც წაიკითხავს, რომ კითხულა ურიგობა უნდა მოიშრო პირიდან, რომ არ კონდეს იმისი განცდა, რომ მე ჩემს თანამოაზრეს და თანამემამულეს ვუთხრა რა რაღაცას არასწორად აკეთებს იმისათვის, რომ ქვეყანა მეორე უკეთეს გზაზე დავაყენოთ, ხო? მე ვფიქრობ, რომ აი პირდაპირ ერთიან ბმაში არის ლიტერატურა ამასთან, იმიტომ რომ ჩვენ გვახსოვს, რომ მაში როცა ილია ვაჟააკი მოღვაწეობდნენ, ლიტერატურა იყო პირველი ფრონტი, ასე ვთქვათ, რომელიც ავანგარდი იყო ხოლმე ამ პოლიტიკური ბრძოლის ველზე. და მაშინ შეიძლება არ არსებობდა ტელევიზიები და არ იყო ხალხი, რომლებიც გამოდიოდნენ და რაც სპიჩებს აკეთებდნენ, მაგრამ ესენი იყო, მე მგონი, პირველი პოლიტიკოსები, რომლებიც პირდაპირ გვეუბნებოდნენ თუ რა არის კარგი და რა არის ცუდი. და რომ ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია რომ წაიკითხოს მოთხრობა და ამით მიხვდეს, რომ რაღაც მშობლიური სულის კვეთება არის ძალიან მნიშვნელოვანი. რატო ისჯებოდა მე ეს ხალხი სიკვდილით ზუსტად იმის გამო, რომ ეს ხო პირველი გამოვლინება იყო. ამიტომ მგონია, რომ ლიტერატურა იმდენად სწორად უნდა შევარჩიოთ, რომ ეს ღირებულებები არ იყოს დაკარგული და თან თუ კი გვინდა რომ კარგად აღვიქვათ ჩვენი ისტორიული ნაპრები რას და როგორ უყურებდნენ და ჩვენი მოვალეობა რა არის, იმიტომ რომ მათიდან ნტოვარის გაგრძელება არის ჩვენი მოვალეობა, რისთვისაც ამდენი სიცხლი დაღვრილო, აუცილებელი არის ხოლმე, რომ ეს პუბლიცისტური მნიშვნელოვანი რაღაც ისტორიული ტექსტები არ დაგავიწყდეს და საერთიანად არ გავაქროთ.
მადლობა აბსოლუტურად გეთანხმები და აი მე როგორც კითხვაში აღნიშნე, მინდა რომ რაღაც სტერეოტიპებსაც შევეხოთ მათ შორის ეტაპობრივად და ხშირად მსმენია პრეტენზია დღევანდელი თაობის მიმართ, რომ ისინი არ კითხულობენ წიგნებს, აღარ აინტერესებს ლიტერატურა და ასე შემდეგ. მე კატეგორიულად არ ვეთანხმები ამ მოსაზრებას, თუმცა შენ უფრო უკეთ ხედავ ჩემი აზრით ამ მოცემულობას და მაინტერესებს როგორია შენი შეფასება უშუალოდ.
კატეგორიულად არ ვეთანხმები მეც ასევე და მე ვფიქრობ, რომ ჩემ მოვალეობაა, რომ მოკლედ ახალგაზრდები სადარაჯოზე ვედგა და კბილი დავითვა ის ფაქტი, რომ ეს ხალხი კითხულობს. იმიტომ რომ მართლა მე მაქვს ყოველდღიური შეხება.
ბოდიში აქვე დავსვენ მაშინ, აი რამ გამოიწვია ესეთი შეხედულებები უფროსი თაობის წარმომადგენლებისგან?
პირველ რიგში ჯერ ვიტყვი ამ ჩემი აზრით როგორ განვითარდა ეს პროცესი, იმიტომ რომ მე რო თავიდან კონტენტს კეთება დავიწყე წიგნებზე, ყველა მეუბნებოდა რომ წიგნებზე კონტენტს კეთება არის სისურელე, იმიტომ რომ 5000 ფოლოვერსაც ვერ მოაგროვებ, იმიტომ რომ ქვეყანა 5000 კაც ვერ ნახავ, რომელიც კითხულობს. დღეს საერთო რაოდენობა თითქმის 40000 გამომწერ შეადგენს და ეს ხალხი, როცა გეუბნებით, რომ კითხულობს, მართლა კითხულობს, იმიტომ რომ როგორც კი განხილვა დაიდება, ჩემს შეტყობინებებში არის 100-მდე და 200-მდე წერილი, რომ აი ხა ეს გვერდში, ხა ის გვერდში. და მე ვფიქრობ, რომ წლების განმავლობაში, ანუ ჩემი მხრიდან ცოტა პატარა წვლილი იმაში მაინც შევიტანე, რომ ხალხმა და ახალგაზრდებმა ცოტა გული მოიბრუნეს იმისკენ, რომ მიხვდნენ, რომ არ არის ამ სამსჯელო ღონისძიება წიგნის წაკითხვა და გასართობი ღონისძიება ძება არის რა უფრო და საბოლოოდ მივედით იქამდე, რომ უფროსი თაობა ვერ ხედავს, ანუ უფროსი თაობა არ იყენებს TikTok-ს, უფროსი თაობა არ იყენებს Instagram-ს, ვერ ხედავს, რომ მის შვილი რო იქ შედის, უყურებს ვიღაცა კეთოს, რომელიც წიგნების განხილვას აკეთებს და მის შვილს ეს მოსწონს. და მე რა ეკითხება კეთოს, რომ აი იცი, მე კიდევ ამის მსგავსი წიგნის წაკითხვა მინდა, შენი დამსახურებით ეს წიგნი ვიყიდე. ანუ ამისი ფაქტები გვაქვს ჩვენ, იმიტომ რომ რაღაც კონკრეტულ წიგნზე რო რაღაც ინფორმაციას დავდებთ, მეორე დღეს არის ხოლმე ხელოვნური დეფიციტი, იმიტომ რომ ტირაჟები იწურება. რატომ? იმიტომ რომ აინტერესებთ. კითხვის ნაწილში მგონია რომ სტერეოტიპები არის გამოწეული უფრო იმით, რომ მე მგონია, რომ უფრო თაობას ცოტა ახალგაზრდების აზრის გაბათილება უნდათ და ამისი იმითი შეღებოა, რომ იცი, ესენი არ კითხობენ, ამათ არ მოусმინოთ. ეგრე არ არის, ანუ ახალგაზრდები იმაზე მეც კითხობენ, ვიდრე ჩემი ახალგაზრდობის, ჩემი თინეჯერობის დროს კითხულობდნენ ხოლმე რა. ხო და ჩემს ეგ ძალიან დიდი ტყუილი არის, იმიტომ რომ მართლა ყოველ დღე ყველაფერი აინტერესებს.
აი მათ შორის რო ავიღოთ სოციალური ქსელის ნაწილი, ხო, აი ხშირად როდესაც ხედავთ, რომ აი მოზარდი მაგალითად ჩართულია სხვადასხვა, ნუ YouTube-ში მაგალითად, Facebook-ზე, ინტერნეტში, კომპიუტერში, ხშირად ეს აღიქმება როგორც მხოლოდ გართობა, არა და ნამხლა ინფორმაციული წყაროა, მათ შორის შეიძლება სხვადასხვა ინფორმაციას ეძებდეს, ასევე იმავე მაგალითად წიგნებს განიხილავდეს, ან თვითონ კითხულობდეს მაგალითად, ხო, წიგნებს, აი ელექტრონული წიგნების, ასე ვთქვათ, პოპულარიზაციაც ამ კუთხით მნიშვნელოვანია, ხო, აი ძირითადად უკვე გადადის თითქმის, ესე ვთქვათ, ნუ ჩემთვის ახლა მაგალითად არ შეეძლება მატერიალურ წიგს არაფერი, თუმცა ხო, შენც იზიარებ ესე იგი ამ შეხედულებას.
იზიარებ, მაგრამ ხანდახან აი მქონია გამოვალი მდგომარეობა, რომ წიგნი რო არ გეტევა ჩასადება ჩემოდანში და გინდა არ გინდა რო ელექტრო წიგნი წაიკითხო.
ხო, აი განსაკუთრებით ცირე მოცულობის წიგნები როცა მე მასში მეკომფორტულობა ხოლმე, ან სტატია მაგალითად რამე მნიშვნელოვანი და ასე შემდეგ. Ну окей. მოკლედ მიუხედავად ამისა, რომ აი ჩემი აზრით მაინც კითხულობს, ბევრს კითხულობს ახალგაზრდობა, ალბათ დამეთანხმები, რომ წიგნის პოპულარიზაცია არასდროს არ იქნება ზედმეტი და შენი კონტენტიც ერთ-ერთი ნათელი მაგალითია, ხო? აი რა როლს თამაშობს ამაში სოციალური პლატფორმა იმავე შენი კონტენტის კონტექსტში, რომ განვიხილოთ, ესე ვთქვათ.
ჩემთვის ყველაზე საამაყო რაც არის ის, რომ მე რო თავიდან კონტენტს კეთება დავიწყე, TikTok-ზე არ არსებობდა ჰეშტეგი BookTok-ი. არ არსებობდა. რომელსაც ეხა 3 მილიარდზე მეტი ნახვა აქვს. ანუ ქართული BookTok-ის ჰეშტეგი არის ჩემი შექმნილი 3 წლის წინ. და მახსოვს, რომ თავიდან ამიტომ შევდებდი, ხალხი მეჩხუბებოდა, რომ რატო გვიყვები პირველ პირში, წესრად მოგვიყევი, რას გვატყუებ, არ გვაინტერესებს. ამის მერე ეს გახდა ტრენდი, სხვებმა დაიწყეს გადაღება და დღეს რო წიგნების ფესტივალი ასეთი მნიშვნელოვანი მოვლენა არის, რომ BookTok-ი რაღაც საკითხი არის, რომ BookTok-ი ასე რა პლატფორმა და არსებობს და ის რო ძალიან ბევრი fellow მეგობარი BookTok-ერები არსებობენ, ჩემთვის არის ძალიან საამაყო. იმიტომ რომ ყველა მეუბნება, რომ თავიდან უყურებდნენ ჩემ ვიდეოებს, მე მე უნდა თვითონაც გაეკეთებინა და გააკეთეს. მე მგონია, რომ ამ მიმართულებით ბევრჯერ ვთქვამთ, რომ აი რაღაც ბევრი კონკურენტი გაგეჩნდა, არა, ბევრი მეგობარი გამიჩნდა, იმიტომ რომ რაც უფრო მეტი ადამიანი შეძლებს რომ ასწავლოს ვიღაცაებს წიგნებს და რაღაც, ჩემთვის მით უფრო უკეთესია რა. და დღეს რო TikTok-ზე შედიხარ, წიგნების მიმართულება და რაღაცა უკვე ტრენდია რა და უკვე აღარ ტეხავს რომ წიგნებზე ლაპარაკობ და რაღაც ნერდი არ ახარ, რომელიც რაღაცა უბერავს თავისთვის რა. ხო და ეგ მგონია, რომ ჩემთვის იქნება ყველაზე დასაფასებელი და ძვირფასი რამ, რაც ოდესმე გამიკეთებია. იმიტომ რომ შეიძლება მე ვიცი რომ ეს რაღაც მხრივ ცოტათი ჩემი წაბიცგებული იყო, მაგრამ ეს მუხტირ ვარ ყოფილიყო საზოგადოებაში, ეგ ვერ მოხდებოდა, ამას ხელოვნურად მე ვერ შევქმნიდი. ესე იგი საფუძველი ამისი არსებობდა, რომ ეს გამოვიდა რა ახლა და
მესმის.
ეგ ძალიან მნიშვნელოვანი ის არის ფაქტორი და გონი რომ თანდათან აი ისიც დაეხმარა მე, რომ გამოცდილებებით ჩაებნენ ამ საკითხში, გამოცდილებებმა დაიწყეს კრეატორებთან თანამშრომლობა. აი პირველი кейსი იყო, რომ სულაკაურმა რომ პირველი წიგნი გამომეგზავნა, მახსოვს, აი უბედნიერესი ვიყავი. მიუხედავად იმისა, რომ წიგნი იყო საბავშვო და საერთოდ არანაირი კავშირი არ ჰქონდა ჩემთან, მე მქონდა შეგრძნება, რომ აი made it რა. და
აი და წიგნი იყო, ხო არ გახსოვს?
კი, სკანდარი და ცალკის ქურდი. მაგას არა რა დამავიწყებს. ხო და მოკლედ მგონია, რომ აი გამოცდილებებმა მე ძალიან დიდი როლი ითამაშეს, მე ამ წიგნების ფესტივალმა საერთოდ აი უმაგრესი შედეგი გამოიღო, იმიტომ რომ ბავშვებს უკვე იქ მოწონთ მოსვლა, შენთან გამოლაპარაკება, რაღაც წიგნებს რომ ურჩევ მაგისი შეგრძნებადობა, რომ აი რეალური ხარ რა, შეგლია რომ მართლა ურჩე რაღაცები.
სიამოვნებით შევერთდებოდი რომელიმე პლატფორმას, მათ შორის ამ საქმიანობის კუთხით, თუმცა
გელოდებით სიამოვნებით, ადგილი ძალიან ბევრი გვაქვს.
მადლობა. აი ვინაიდან ჩვენი გადაცემა უკვე თანდათან დასასრულს უახლოვდება, მინდა კითხო, რამდენად რთულია შენი სათქმელი მიიტანო გამომწერებამდე, მაგალითად როდესაც გინდა დაინტერესო კონკრეტული ავტორით ან წიგნით, შენ გაქვს რაღაცა მეთოდი კონკრეტული, ხო? აი მე როგორც მახსოვს მაგალითად იმავე ეხაც ახსენე, რომ ყვებოდი პირველ პირში, რაც განსაკუთრებით საინტერესო იყო. აი რა შეგიძლია ამაზე გვითხრა?
მოკლედ დროთა განმავლობაში მარტო წიგნების კრეატორიდან ფორმერდი მარკეტერამდეც, რაც ნიშნავს იმას, რომ მარკეტინგის ნაწილში ვიცი ვიდეოების ალგორითმი და რითი შეიძლება ადამიანს დააინტერესო. არსებობს ძალიან ბევრნაირი ჰუქები, რომელიც განისაზღვრება იმით, რომ პირველი რამდენიმე წამი უნდა იყოს იმდენად შოკისმომგვრელი, რომ ადამიანი გაგიჩერდეს. თუ კი რამდენიმე წამის მერე გაგიჩერდა, ვისო ის ადამიანი უკვე შენია და შეგლეო ბოლომდე ყველაფერი გააგებინო, რის თქმაც გინდა. გონია რომ
იმედია ჩვენს გადაცემასაც ბოლომდე ნახ ხოვენ მაშინ.
იმედი მაქვს. და მგონია რომ მე დიდადე გარმიჭერს, იმიტომ რომ ვიცი ვინ არის ჩემი აუდიტორია და ვინ მიყურებს. მე არ ვცდილობ იმას რომ დავაინტერესო ისეთი ადამიანი წიგნის წაკითხვით, რომელიც ცხოვრებაში წიგნს არ შეხებია ხვდები. მე შეიძლება ის ადამიანი დავაინტერესო იმით რომ ცოტა დაუახლოვდეს წიგნის საზოგადოებას, მაგრამ ვერ ვეთქვი პირდაპირ რომ წაიკითხოს სარტრი ან წაიკითხოს ნიცშე. მე ვცდილობ რომ დავაინტერესო ისეთი ხალხი, ვისაც ოდნავ რაღაც ინტერესი აქვს წიგნებისკენ, მაგრამ ბოლომდე ვერ მივიდა რა. ამიტომაც თარგეთი უნდა განსაზღვრო პირველ რიგში ვის მიემართები, მეორე რიგში როგორი რა ასაკის ადამიანი გისმენს და როგორი ენით უნდა ესაუბრო, იმიტომ რომ მე რომ TikTok-სა დავიწყო ძალიან მაღალფარდოვანი სტუმით ხობარი ბავშვები არ მომისმენ და მე მინდა რომ ბავშვები მომისმენენ, ამიტომ მარტივი და უშუალო უნდა იყო და ვფიქრობ რომ რაც მთავარია იმაში რომ მგონია რომ სათქმელი კარგად მიმოქვს, ეგ გამოდის ალბათ იმის გამო რომ ის ვარ რაც ვარ რა, უბრალოდ ჩდები და რაც ენაზე მომდის პირდაპირ ლაპარაკობ და მგონია რომ ექსამი პუნქტი არის მთავარი გასათვალისწინებელი.
ეს არის შენი ფორმულა ესე. მადლობა გაზიარებისათვის. აი, ვინაიდან ამ სფეროს უფრო ინტენსიურად დადენო თვალყურს, მინდა კითხო ხო არ ხედავ რაიმე ფაქტორს, რამაც შეიძლება ციგნისა და მოზარდის ურთიერთობაში ერთგვარი გამოწვევა ან პრობლემა შექმნას. იქნება ეს ფასი თუ სხვა მათ შორის?
კი, ფასი პირველ რიგში, იმიტომ რომ ამ ბოლო დროს უკვე წიგნების ფასი საკმაოდ გაძვირებულია და ხშირად აკეთებს გაუცნობებ ფასდაკლებას, მაგრამ ბევრჯერ არ არის ხოლმე ეს საკმარისი. წიგნების ფესტივალი ზოგჯერ ძალიან მაგარია, მაგრამ ზოგჯერ ისეთი ფასდაკლებები აქვს, რომ საერთოდ არ ძღირს ხოლმე წიგნის ფესტივალზე შეხედვა. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ამ გამოწვევაზე მიფიქრია და ვცდილობ, რომ ეს გამოწვევა თანდათან ცოტა შევამციროთ და ამიტომაც ვაკეთებ ხოლმე ხშირად წიგნების გაჩუქებებს. უბრალოდ რა წიგნებიც მაქვს და რაღაცა გადმოვალაგებ და 10-20 წიგს ვაჩუქებ ხოლმე იმას, ვისაც უნდა და ჭირდება რა. და შეიძლება ეგ გამოწვევა იყოს ფასი მაგალითად, ან ხელმისაწვდომობა, იმიტომ რომ ზოგჯერ რეგიონებში არ აქვთ ხოლმე ხელმისაწვდომობა ბევრ მაღაზიაზე, არის მარტო კონკრეტული წიგნის მაღაზიები, რომელთანაც შეიძლება ძალიან სიძვირე იყოს. და ვფიქრობ, რომ აი ამ ნაწილში გამოსწორება რაღაც მკითხველებმა უნდა ავიღოთ საკუთარ ზურგზე რა. აი მე რო გავაჩუქებ და მე რო შენ რო გავაჩუქებ და ის რო გავაჩუქებს, იქნებ ვიღაცებს უფრო ხელი მიუწვდებოდეთ.
ოკეი. ესე იგი მაგითო დავსაჩუქდი დღეს.
კი.
და ბოლოს, ჩვენს გადაცემაში ჩამოყალიბებულია ერთგვარი ტრადიცია, მოკლედ რომ სტუმარი ყოველთვის ტოვებს რჩევას მსმენელისათვის. ასე რომ რა იქნება კეთოს რჩევა და ასევე გთხოვ რომ გვირჩიო ამ არდადეგებისათვის რაიმე წიგნი.
კარგი, პირველ რიგში რჩევას ვიტყვი, რომელიც არის ჩემი საყვარელი რჩევა, რომ ატარეთ წიგნები ყველგან თქვენთან ერთად, ანუ გამოიყენეთ წიგნები როგორც ტანსაცმლის ნაწილი, ისევე როგორც ჩანთა და შეგიძლიათ ნებისმიერ ადგილას წაიკითხოთ. ეს არის ჩემი მთავარი ფორმულა, იმიტომ რომ სადმე თუ მივიდივარ ხელში წიგს დავიჭერ, თუ კი დრამა გადავშლი წავიკითხავ და ისე გამოდის თვიდან თვემდე წაკითხული 5 და 6 წიგნი, რომ ვერ ვიგებ. ამიტომ მთავარი ფორმულა რო წიგნი ხელში გქონდეთ, ან სადმე ჩაიდეთ ჩანთაში და თუ იქ გეკნებათ, აუცილებლად დაგჭირდება ან სოციუმის გამოწყვეტა, ან გზა სამგზავრო გეკნებათ და დაგეზარება 20 წუთი უბრალოდ ტრანსპორტში ჩდომა. გადავშლი და წაიკითხავ და შემოგეკითხება წიგნები. და რა შეეხება საახალწლო საკითხავს, მოდი ბარე მიმწიგს ვახსენებ, რომელიც შენც მოგიტანენ დღეს. მარგალიტები, მარიამ გურგანიშვილის არის ჩემი ყველა წიგნი, რომელიც ძალიან შემიყვარდა, შარშან წავიკითხე და თქვენს გირჩევთ, იმიტომ რომ საახალწლო თემატიკა არ აქვს, მაგრამ მიმდინარე პოლიტიკური პროცესები რაც არის, მაგას საკმაოდ კარგად ეხმიანება და ძალიან მძიმეა და თუ კი ვინმე ძალიან მომტირალი ხართ, მოემზადეთ რომ ბოლოს ძალიან ბევრს ვტირებთ და თუ კი არ ხართ მომტირალი, მოემზადეთ რომ მაინც ვტირებთ. და კიდევ გერჩავდით, აუ რაღაც ძალიან ტრაგიკული წიგნების კითხვის პერიოდი მაქვს, არ ამდა რომ ის წიგნები
არაუშავს.
მოკლედ, ეხო კითხულობ 1000 მოელვარემზეს, ჰოსეინისას, ხაილ ჰოსეინისას. და მოდი ცოტა საახალწლო განწყობითაც რო ვურჩიოთ. კარგი, მოდი პოტერია და დან. ჰარი პოტერის ნებისმიერი.
კლასიკური გამოსავალი კიდევ ერთი. კი ბატონო. ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის და მინდა წარმატება გისურვო და ბედნიერი შობა ახალი წელი რაც თავარია. კი ბატონო. მოკლედ, როგორც გადაცემის დასაწყის აღვნიშნეთ, მოახლოვდა შობა ახალი წელი, როცა კიდევ ერთხელ გვაძლევს ცხოვრება შესაძლებლობას ყველაფერი ახალი ფურცლიდან დავიწყოთ. საქართველოში განსაკუთრებული მზადებაა თითოეულ ოჯახში და ყველაზე მეტად სწორედ ბავშვები ხარობენ. ახალი წლის არდადეგებზე მათი ერთ-ერთი საყვარელი საქმიანობა სწორედ ძეგნების კითხვა. ამდენად დღეს ლიტერატურასა და მის მნიშვნელობაზე საუბრობდით, რაშიც გადაცემის სტუმარი დაგვეხმარა. ღია ეთერის სტუმარი გახლდათ კონტენტ კრეატორი ქეთო სიხარულიძე. ამით გემშვიდობებით შეგახსენებთ, რომ ეს გახლდათ 2024 წლის ბოლო გადაცემა. სრულიად საქართველოს მინდა უსურო ნაყოფიერი, მშვიდობიანი და ბედნიერი შობა ახალი წელი. და რაც მთავარია, გახსოვდეთ კარლო გოლდონის სიტყვები: კარგი წიგნით ხელში ადამიანი არასოდეს იქნება მარტო. შევხვდებით 2025 წელს. მადლობა.
ბავშვთა საკითხები, განათლების სფერო, ახალი პროექტები, მიღწევები და პრობლემები, თემები, რომელიც მომავალ თაობას აინტერესებს. ერთად ვიმსჯელოთ და ვიზრუნოთ მომავალზე. ყოველ სამშაბათსა და პარასკევს 13:00-დან 10:00-ზე გადაცემაში ღია ეთერი.